Lepo pozdravljeni v mojem imenu, predvsem pa v imenu vseh pastoralnih delavcev, tistih, ki ste tukaj navzoči, ki se tako ali drugače srečujete z Romi, kot tudi v imenu vseh Romov, med katere bo ta molitvenik tudi sedaj uradno prihajal. In zato je za nas vse danes res velik dan, tako za pastoralo Romov v Cerkvi na Slovenskem, kot tudi za vse ostale. Namreč, to, da je ta molitvenik danes tukaj, ni delo mene kot koordinatorja za pastoralo Romov zadnjih 10 let, ampak predvsem delo mnogih duhovnikov, redovnikov, redovnic, vseh tistih, ki so v slovenskem prostoru, pa tudi širše v evropskem prostoru, delali v pastorali Romov. Večino časa, nekako do izpred 15-20 let, neorganizirano na lastno pobudo, predvsem iz evangeljskih besed, da je treba stopiti do vsakega človeka, še posebej do tistega najbolj ubogega. Ravno zaradi tega naj takoj spomnim dve pričevanji, ki sta napisani v knjigi Cigan Bogu dan, škofa Jožefa Smeja in pa monsignorja Franceta Dularja, ki izpred 50 oziroma 55 let opisujeta svoje delo, začetke v pastorali Romov. Seveda se je vse skupaj, kot sem rekel, se nadgrajuje, se dela naprej. In tako je približno pred 12-13 leti takratni koordinator za pastoralo Romov, gospod Marjan Lampret, dal pobudo, vzel molitvenik Vrata k Bogu, celskemu Horeve družbe, ga odnesel v črnomalsko naselje v Lokve in ga dal takrat še mladenki, Marini Brezar, danes mamici, prevajalki, da naj to prevede, da z tega nekaj bi bilo. Stvar je začela teči in, kot vidite, je trajalo dolgih 14 let, da se je zadeva pripeljala do konca. To je bila tista prva pobuda. Od te pobude in prevajanja je preteklo veliko stvari, veliko dogodkov, ker ne gre samo za prevajanje, ampak gre predvsem za umeščanje tako teologije, molitve v sam romski jezik, kot tudi v samo romsko miselnost, kulturo, da res Romi začutijo in začutite, da je to, kar je v samem molitveniku, res molitev, ki je univerzalna, ki je za vse. No in tako danes dobivamo molitvenik in katekizem. Niso samo molitve, so tudi razlage, so tudi različne spodbude v tem molitveniku, ki je lično oblikovan, ki je zelo preprost, zelo pisan, za kar gre tudi zahvala ilustratorki. In pa ta molitvenik ni namenjen, kot bi kdo mislil, predvsem otrokom, ampak celotni populaciji Romov, od otrok do odraslih. Se spominjam, ko sem na začetku svojega dela z Romi, se srečal z Romi in sem začel moliti, pa mi je starejša Romkinja rekla, jaz pa ne znam moliti, niti pokrižati se ne znam. In takrat v svoji zagnanosti sem kar malo čitajoče rekel, kako pa to, da se niti pokrižati ne znate. In mi je odgovorila zelo enostavno in te besede me spremljajo ves čas, ker me nihče ni naučil. Torej, ni bila njena krivda, ampak krivda nas, duhovnikov, ker nismo dovolj ustrajno na način, kot je potrebno, pristopali do romskega ljudstva. In tako se je tudi v meni, bom rekel, na nek način to zelo spremenilo in ta molitvenik sedaj prihaja v romski jezik. Naj takoj povem, da je to prevedeno sedaj v dva romska jezika, v dve romski narečji. V Sloveniji imamo nekako tri romske skupine, se pravi romska skupina Romi v Prekmurju, potem Romi Dolensko-Belokranjskega področja, ne smemo pa pozabiti tudi Sintov na Gorenjskem, ki pa so bolj skriti, o njih se pravzaprav zelo malo govori. Mi smo prevedli molitvenik v romski jezik dolensko-belokranskega narečja, potem v romski jezik prekmurskega narečja, tako da se lahko uporablja za večino Romov v Sloveniji. Kakšne so bile težave pri prevajanju? Mogoče se zdi, ko se takole srečujemo s prevajanjem, tudi sami prevajalci bi to lahko več povedali, da so zadeve kar enostavne, prevedeš v drugi jezik. Srečali smo se s težavo pomankanja in pozabe besed, ki obstajajo v romskem jeziku. V času dolgih stoletij, ko Romi prebivajo na slovenskem področju, so marsikatere romske besede odšle v pozabo. Tako tudi danes v romskih slovarjih, če ga vzamete v roke, vidite, da je veliko besed slovenskega izvora za romsko slovnično končnico. Moram pohvaliti in res reči tako prevajalce, kot tudi gospod Mitja Bulič, ki je bil nekako strokovni sodelavec pri tem, da so iskali pri ljudeh tudi stare romske besede. Zato je mogoče kakšna romska beseda tudi že pozabljena, pa je zopet prišla in bo prišla tudi po tem molitveniku nazaj v uporabo. Se pravi, to je bila ena težava, iskanje romskih, pravih romskih besed. Druga težava, s katero se srečujemo in ob kateri pravim, da je v nas zelo odprto še vse pri tem molitveniku, vse nadaljne delo, pa je, so teološki izvori besed, teološke kombinacije besed. Naprimer, en takšen primer, ki ga lahko povem, pri molitvi Zdrava Marija smo na začetku prevedli, vsi se spomnite, blagoslovljen bodi sad kot sadež, sad tvojega telesa, Jezus. In ko smo z Romi molili to molitev, se pravi, te molitve poskušamo tudi prevesti v življenje, Romi enostavno niso razumeli, kako lahko Marija oziroma človek, mati, naredi, rodi sadež. Za nas je to jasno, ker zelo široko to sprejemamo. Njim pa to nekako ni bilo blizu in nikakor jim ni potegnilo. Potem smo pa razmišljali in ko smo prvič ustavili besedo na mesto sadež, tudi v pogovoru z teologi, ali lahko to naredimo, smo na mesto sad dal besedo otrok. Otrok tvojega telesa, Jezus. In od takrat naprej so Romi takoj vedeli, kako in kaj. Se pravi, tukaj smo se na nekaterih stvareh prilagodili, stvari so še odprte in nam dajo vso možnost za nadaljne delo. In spodbujam tudi vse napake, spremembe v nadaljnih izdajah, da jih bomo tudi umeščali. Se tudi ob tem vemo, da romski jezik ni standardiziran in zato so tudi tukaj te težave. Vendar pa imamo ta molitvenik, je med nami, čisto iz praktične izkušnje v sami pastorali z Romi lahko rečem, da ko uporabljamo v romskem jeziku besede, ko uporabljamo molitve, ko tudi svetopismo, Biblija Vašuč Havora, ki ga boste tudi tam videli, gospod Tone Gnidovec, tukaj prisoten, je bil pobudnik prevoda tega svetega pisma z gospodom prevajalcem Rajkom Šajnovičem, je zadeva zelo, zelo drugačna, ko med Romi prevedemo oziroma povemo v njihovem jeziku. Čisto praktičen primer, da navte slišali samo teorije in zato tudi verjamem, da bo ta molitvenik tudi tako šel med Rome, da bodo slišali besede v svojem maternem jeziku, je, ko smo imeli oratori, romatori za otroke v cerkvi v Črnomlju, smo tam brali svetopisemsko zgodbo in igrali v slovenskem jeziku. Otroci so klepetali, se zabavali, se veste, kako to gre in nikakor nobenega miru ni bilo. Potem se pa spomnimo, čez eno leto, ko je bila ta knjiga Prevod zunaj in smo brali svetopisemsko zgodbo v romskem jeziku, zraven igrali vseh 80 otrok, ki je bilo na tem romskih otrok v dvorani, veste, da to je zna biti zelo živo, je zgodbo poslušalo z odprtimi usti, bali so se, spomnim se, o Davidu in Goljatu, ko David napne fračo, so vsi naenkrat zavzdihnili in poslušali, kaj se bo zgodilo. Ista zgodba v slovenščini jih ni pritegnila, v njihovem jeziku jih je pritegnila. Podobno tudi, ko smo na Brezjah, ko spregovori gospod Mitja, tamle zadej, duhovnik, sedaj kaplan v Metliki, v romskem jeziku, takrat vse prisluhne. Materin jezik, vsi vemo, je materin jezik. In večina Romov še vedno tudi govori materin jezik, tisti, ki pa ne, je pa prav, da se jih tudi spodbuja, kajti identiteta, kultura v smislu pozitivnega je ravno ob lastnem jeziku, ob graditvi svoje identitete. Potem pa še čisto kratko, več bo gospod Škof, o Cigan Bogov dan. To je pa knjiga, ki jo želimo o blaženem Zeferinu, Romu, da bi vsi ljudje začutili. To se mi zdi najbolj pomembno, kako Bog kliče tudi tam, kjer mi mislimo, da ne. In tako je poklical tudi blaženega Zeferina, da je mučeniške smrti daroval svoje življenje. Če bo pa še kakšno vprašanje, bodo še potem, toliko za enkrat.